Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a přes 10 let pro vás nahrávám tento podcast. Najdete v něm nejen zkušenosti různých podnikatelů, manažerů a dalších osobností, ale i zkušenosti moje vlastní. Ty s vámi budu rád sdílet i v rámci individuálního mentoringu, ve kterém mám freelancery a firmy s tržbami od jednotek po vyšší stovky milionů korun ročně. Více informací najdete na rostecky.cz/spolupráce. A spoustu zkušeností z mentoringu si můžete přečíst i v mém newsletteru, který je zcela zdarma a do kterého píšu to nejcennější. Odběr si můžete přihlásit na rostecky.cz/memo. Partnerem podcastu je už 10 let ShopTet. V rámci ShopTet Premium vám nabízí platformu spojující stabilitu ShopTetu s flexibilitou vývoje na míru. Spustit svůj e-shop můžete až 4x rychleji a s náklady nižšími až o 60%. Nezávaznou konzultaci si můžete zarezervovat na shoptetpremium.cz. A teď už je tu další epizoda podcastu. Přeji vám příjemný poslech. Máme tady další téma, které se týká investování. Tentokrát si budeme povídat o dluhopisech, o tom, co to je, na co si dát pozor a tak dále. Mým hostem je privátní investiční poradce Marek Odehnal. Marko, já tě vítám, ahoj.
Tak ahoj Jirko, zdravím posluchače.
Tak řekni mi tak nějak obecně, jakou mají dluhopisy pověst mezi investory.
No, v podstatě, když se řekne dluhopis, tak většina lidí si asi vybaví státní dluhopis, to znamená, je tam taková ta iluze toho bezpečí, protože vlastně stát se financuje z několika zdrojů, jsou to samozřejmě daně, na kterých vybere, ale primárně daleko víc samozřejmě je právě ta emitace toho státního dluhu. To znamená, že je to vlastně o tom, že to jsou částky, které ani nedokážu také spočítat, prostě, jaký to jsou desítky, stovky miliard, tak se vlastně vydávají státní dluhopisy a to jsou emise, ke kterým se standardně člověk nedostane, protože jsou určený pro velké banky, pojišťovny a podobně, který to nakupují velkým a plní tím ty své penzijní fondy třeba. To znamená, když máte takový to klasický starý penzíko, tak je to narvaný vlastně státníma dluhopisama České republiky. To stejně se týká i třeba stavebního spoření. No a jde o to, že lidi mají vlastně tuhle v podstatě milnou představu v tom, že jakýkoliv dluhopis rovná se tady tohle. Samozřejmě s tou jednou výjimku, ke které se teď možná, nebo ne teď, ale za chvíličku možná dostaneme, to jsou ty dluhopisy republiky, které teďka vlastně znovu ministryně Schillerová vlastně obnovila po té, co je vydala vlastně tehdy během toho svého prvního funkčního období. A co jsem chtěl říct, že vlastně člověk se na to podívá takovým tím laickým pohledem a řekne si, tak to je vlastně investice, které já rozumím, protože vím, kolik musím dát minimálně vklad, to je většinou pevně daný. Vím, kolik je úrok a že ho dostanu zpátky a na jak dlouho to je. To znamená, to jsou takové jako jednoduché věci, které si každý spočítá. V podstatě má tam řada lidí takovou tu tendenci to zaměňovat vlastně, že to je v podstatě něco jako termínovaný vklad v bance, protože tam taky vlastně víš, kolik je minimální úložka, na jak dlouho to bude a kolik ti nese úrok. Jenomže problém je ten, že ten úrok samozřejmě je garantovaný do té míry, dokud existuje ten, komu půjčujete. A samozřejmě pokud ten dlužník přestane existovat nebo odpadne do nějaký restrukturalizace insolvence a zbyde tam nějaká troška majetku nebo vůbec, tak se na vás největší pravděpodobností nedostane vůbec a nebo jenom trošku z nějaké malé části. To znamená, že ta garance je vlastně něco, co je daný tím, že ten emitent vlastně existuje. Česká republika s velkou pravděpodobností neskrachuje, patříme takzvaně fiskálně rozpočtově mezi ty pořád jakoby bezpečnější země, na rozdíl třeba od Francie a těch jižních států eurozóny, ale na druhou stranu známe třeba Argentinu, která vlastně zkrachovala za minulý století, myslím, 6x. A pokud někdo je natolik odvážný, že si koupí 30-letý dluhopis Argentiny, kde ta pravděpodobnost je vlastně skoro poloviční, že mezi tím ten stát zkrachuje. No a když zkrachuje stát, tak to znamená snad, že vlastně se odepíšou všechny dluhy, smazne se to a jede se vlastně k odznovy. To znamená, že odznova. To znamená, že vlastně ten věřitel má z toho jakoby nic. A pak ještě zmíním jednu důležitou věc, a to je to, že dluhopis standardně stejně jako nemovitost, jako akcie, pokud je obchodovaný nějak normálně, tak má cenu, která se hýbe daná a ta cena je daná nabídkou poptávkou. Problém u takových těch dluhopisů, který znají čeští investoři, jsou to takový ty různý menší firmy, které prostě jsou reklamy na internetu a podobně, je to, že oni se vlastně neobchodují, to znamená, že vlastně máte pocit, že se ta cena nehýbe, a že tam nejsou žádný propady. A pak vidíte vlastně akci, jak to prostě lítá každý den nahoru dolů, nedej bože krypto. Podobně iluzorní pocit mají investoři i u nemovitostí, protože vlastně pokud ho samozřejmě neprodáváte ten byt každý den, tak taky nevíte, jak se to hýbe. A u těch dluhopisů tím spíš, protože jinými slovy, když neexistuje trh, tak neexistuje ta aktuální cena. Ale samozřejmě potom platí to, že se to nehýbe, neznamená, že to je bezpečný nebo nemusí být. A pak to má samozřejmě ty konsekvence, že pokud prostě vidíte, že nějaká firma jde do kupru během druhého roku držení pětiletého dluhopisu, který máte, tak vám nezbývá, než se jenom dívat a čekat, jestli to nějak dopadne ten příběh, protože to nemůžete prodat. Nemůžete to prodat jen ze ztrátou a mít aspoň třeba půlku, ale prostě musíte čekat, protože to je neobchodovatelná věc a to je samozřejmě ta nejhorší věc. Když vidíte, že to jde, jak se říká slovensky, dole vodou a nemůžete s tím prostě nic udělat.
Pojď nám možná ještě na začátek vysvětlit, co to jsou ty firemní dluhopisy a pojď to zkusit vysvětlit jako naprostýmu laikovi, který tomu vůbec nerozumí.
Tak dluhopis vlastně je to stejně jako půjčka a to, když řeknu slovo půjčka, tak to asi chápe úplně každý, že prostě někomu půjčím za nějaký úrok na nějakou dobu a pak jsem povinen mu to vrátit samozřejmě. A dluhopis je akorát vlastně jako právní úprava to, že to má podobu, kdysi to bývaly ty cenné papíry doslova, to znamená, že dluhopis byl vlastně jakoby papír A4, kde bylo napsaný, že tahle firma dluží vám tolik peněz a vlastně já jsem se s těmi setkal ještě, když jsem začínal v branži před těma nějakýma 14 rokama, takže setkal jsem se i s dluhopisy, který opravdu byl jako fyzicky tištěný a vlastně, když ten dluhopis jako dojel do splatnosti, tak se takhle musel jako donést nebo poslal prostě vrátit ten papír tomu emitentovi, on vám na to konto vlastně vrátil peníze. To znamená, opravdu, kdybyste ho jako by ztratili nebo roztrhli nebo se vám polil vodou nebo kafem, tak je to problém. A opravdu to byl ten cenný papír, protože fyzicky to tak bylo, kdysi dávno bývaly akcie takhle, ale samozřejmě dneska už je to, dokonce jsem někdy četl, že loni, že centrální depozitář cenných papírů to úplně jakoby zrušil v Praze, vlastně tu možnost jakoby vydávat ty papírové ceny. A ještě tam doplním to, že tehdy to bývalo tak, že když ten dluhopis byl možný, nebo možný ho splatit předčasně, ale bylo možný ho někomu prodat, to znamená, že ten někdo vám dal jakoby tu cenu, kterou jste za to dali a ty další úroky, ty další roky inkasoval on. A v ten moment to bylo tak, že vlastně na druhé straně toho papíru byly vlastně chlívečky a tam se vlastně přepsal ten majitel a pak se na poště šel uvěřit podpis a ten cenný papír skutečně třeba teoreticky mohl mít 5 majitelů, takže to mělo takový ten jako punc archaický, ale prakticky je to vlastně, dneska je to vlastně jedničky nul, je to prostě záznam v databázi a je to vlastně to stejně jako půjčka. To znamená, obecně prostě půjčuju buď státu nebo firmě, v tom případě jsou to ty firemní dluhopisy, to znamená, že nějaká společnost prostě potřebuje na nějaký projekt, to je ten lepší případ, že to má konkrétní účel, na jakou věc si to půjčujete, řeknu příklad třeba developerský dluhopisy. Jo, je třeba nějaká společnost, která vlastně chystá v Praze nějaký komplex bytových domů a má třeba z 70% na bankovní financování, to nejlevnější, pak 20% vlastně dokryje tady těma dluhopisama a třeba 10% dá vlastní zdroje, vlastní ekvitu. Tak je to vlastně funguje. Někdy je tam už nějaký mezaninový úvěr, to je jedno. A teď jde o to, že vlastně vy půjčujete na tu výstavbu, protože vlastně oni potřebují to postavit a samozřejmě potom rozprodat ty jednotky na nějaký rezervační smlouvy a podobně. To znamená, že vlastně oni potřebují ten cash jakoby na začátku, pochopitelně, aby mohli zaplatit veškerý ty stavební firmy a tak dále. To je to lepší případ. Ten horší případ je ten, že to půjčíte nějaké firmě a oni prostě si tam dají do toho prospektu, že to je jenom na rozvoj podnikání. Vy vlastně nevíte, na co to je, nějaký konkrétní projekt. Už to by měla být jedna z nějakých kontrolek. Existuje na to takový checklist, který jsou buď od různých analytiků, anebo teď jsem si dokonce vzpomněl, že i na stránkách České národní banky je přímo nějaký taky takový checklist, který vydala ČNB na to, aby si lidi mohli podívat vlastně a oskorovat si jakoby ten dluhopis, jestli je z jejich pohledu bezpečný. A jedna z věcí, která je v obou dvou tady těchto checklistech, je právě ten účel, vlastně, na co se ty peníze vlastně půjčují. To znamená, pokud je to jen tak, na nějaký prostě rozvoj podnikání, tak vlastně nemáte kontrolu nad tím, kam to jde. A pak samozřejmě ty nejhorší případy jsou vlastně skemy, vyloženě, kdy si za to prostě koupí ti majitele nějaký luxusní auta a nemovitosti u moře a podobně a vlastně vůbec žádná podnikatelská činnost tam ta neproběhne. Takže vlastně půjčujete firmě za nějaký úrok, který by měl být zajímavý jak pro vás, tak pro tu firmu na nějakou dobu a v horším případě čekáte na tu splatnost a v momentě, kdy ta firma existuje, tak vám ty prostředky vrátí. V lepším případě je to nějaká velká emise, která se obchoduje na burze a vy pak máte možnost právě, tak jak jsem říkal před chvíličkou, ne nějakým konkrétním člověkovi, kterým si posadíte vlastně u toho notáře a přepíšete ten papír, ale máte možnost to prodat na burze kdykoliv a ten někdo vlastně má jakoby zbylý úroky do té emise. V jednoduchině řečeno se to dá říct takhle.
Proč dluhopisy? Proč jsou dluhopisy zajímavý? A teď jak pro firmy, tak pro investory?
No, já si právě myslím, že oni jsou zajímaví pro ty firmy a nezajímaví pro ty investory. A to z jednoho prostého pohledu, protože tam je vlastně asymetrický poměr rizika výnosu. Když vůbec jakoby budu brát v potaz, že ten investor má přehled o tom, jak rizikový ten dluhopis je, protože už to je jakoby věc, která neprobíhá, žádná analýza ve většině případů. Protože podívat se, dokdy to je, kolik tam mám dát a kolik jim budou platit, je ta jednodušší část, ale oskenovat si to riziko, což tam nikdy napsaný, není ta těžší. Ale jde o to, že vlastně pro firmy to má výhodu z několika důvodů. Za A je to pořád poměrně levný kapitál, je dražší než vlastně u banky. Na druhou stranu, pokud ta firma je třeba hodně jakoby nějaké scale-up fázi, tak ta banka ještě nedokáže úplně uchopit, protože není to taková ta klasická fabrika, která má prostě hmotný majetek, který se dá dát do zástavy, zajistit to. A zároveň víme, že ziskovost u startupu v těch prvních letech není to, kvůli čemu se to dělá, že jo? Je tam hlavně o tržním podílu a o vlastně revenues. To znamená, že ty banky jako těžko půjčujou a proto je někdy i levnější nebo jednodušší vydat ten dluhopis. Zároveň pak ještě existuje něco mezi tím, s čím se můžete setkat, a to je takzvaný venture debt, jakoby dluh pro tady ty firmy v rané fázi. Tomu zatím v České republice moc se s ním nesetkáváme, věnují se tomu myslím 2 nebo 3 fondy a to je právě to, že oni jsou schopni půjčovat vlastně firmám, který nejsou schopny ty banky uchopit právě, protože to jsou třeba e-commerce firmy a i ty firmy a podobně a vlastně jejich hodnota je vlastně ten nehmotný kapitál, to znamená ti vývojáři, ten produkt, licence, software, patenty a podobně a nejsou to vlastně ty hmotné věci, takže ty banky nejsou schopný uchopit tak jako nějakou výrobní firmu, proto třeba se vydá tady ten venture debt. Ale ten klasický dluhopis má tu výhodu, že vlastně můžu se dostat k financování v době, kdy mě ho banka nedá. A teďka ta důležitější věc je ještě ta, že vlastně to není k equity, ale je to dluh. To znamená, že vy nepouštíte žádný další spolumajitele, žádný společníky, investory do firmy, neřídíte vlastně akcionářskou strukturu nebo vlastně obecně ty obchodní podíly a máte jenom nějaký závazek, který v momentě splacení vlastně končí. A v momentě, když si vezmete investora, tak samozřejmě on má samozřejmě bere na sebe větší riziko, není jenom věřitel, ale je vlastně ten spolumajitel, ten co-owner, ale zároveň má vlastně neomezený podíl na tom výnosu. To znamená, že akcionář obecně, když si koupí třeba akcie komerční banky a dluhopisy komerční banky, tak akcionář v momentě, k tomu se ještě asi dostaneme, vlastně, když se porcuje ten medvěd nebo ten zbytek toho medvěda, že ta firma zkrachuje, kdo je v té frontě dřív a kdo je až na konci, tak ten akcionář, ten majitel je úplně na konci. To znamená, ve většině případů na něho nezbyde nic z té zůstatkové podstaty. Ale naproti tomu má neomezený vlastně ten vršek, to znamená, že vlastně participace na celým to výnosu může mít tu raketu spolu s celou tu firmu. A teďka ten investor toho dluhopisu má tu nevýhodu, podle mě, že on vlastně má plný to riziko, sice je v té frontě trošku jako blíž tomu medvědovi, tomu zbytku, ale pořád jako nese to 100% riziko, ale má zastropovaný ten výnos nějakýma jednotkama procent. A to mně přijde jako strašně nevýhodný pro to investora a strašně výhodný pro tu firmu, když se nad tím zamyslíte. Ta asymetrie.
To znamená, že kdy nad tím přemýšlet? Chtěl bych se vrátit k tomu, o čem ty jsi mluvil v té předchozí odpovědi, kde jsi zmiňoval, že existuje i spousta skemů nebo jako velmi nevýhodných nabídek, na který ten investor může naletět versus asi pravděpodobně můžou existovat i dobrý nabídky, dobrý příležitosti. Tak jak vůbec tohleto má investor posuzovat, aby se nespálil a ty peníze neprodělal, aby prostě někomu nenaletěl?
Tak já možná to, než to rozvedu, tak já to řeknu i zkrácenou long story short verzi a to je to, že by to vůbec neměl kupovat obecně. protože průměrný investor není schopen to prostě posoudit, tu rizikovost. Vůbec by tohle nemělo patřit do portfolia normálního prostě běžního investora, ani bonitního, protože tady není to o počtu peněz, který máte, ale o tom, jak moc tomu rozumíte. Samozřejmě, pokud vy jako investor jste finanční ředitel v nějaké firmě, tak to je něco jiného, protože si to dokážete vlastně oskorovat, aspoň z nějaké části. Ale pokud jste obyčejný člověk, který nerozumí vlastně podnikovým financím, tak by do toho vůbec neměl jíst. To je jakoby zkrácená odpověď. A pokud jo, tak je tam vlastně několik věcí, které by člověk měl řešit. Jednak už jsem zmiňovali ten účel té emise, k čemu to je. Účetní výkazy, prostě projít si účetní závěrky, rozvahy, výsledovky. Měly by tam být i takzvaný kovenanty, což je vlastně omezení, které jsou po dobu toho dluhopisu, který ty firma má. To znamená, že konkrétní příklad, může to být, že třeba ta firma během života toho dluhopisu, třeba těch 5 let, si nesmí vzít další úvěry větší než třeba 20% celkového zadlužení. A vy tím pádem víte, že ona se jako nepředluží v době toho vašeho investičního života. To znamená, že vy jste to kupovali s nějakým scoringem a jste si třeba oskenovali, že ta firma má nějakou úroveň zadlužení, řekli jste si, je to OK, a za 2 roky by najednou ta firma byla 3x tak zadluženější, alebo by to až do doby ten dluhopis máte. Tak seriózní firmy tam dávají ty kovenanty a dávají tam tady ty omezení, aby vlastně člověk jinými slovy věděl, co kupuje, a zároveň, že se ty podmínky toho, co kupuje, nezmění nějak zásadně vlastně v průběhu. Potom samozřejmě důležitý vlastnická struktura management, to znamená, kdo to vlastní, kdo to řídí. To je taky důležitý, protože velmi často třeba ty firmy jsou, se ohání vlastně jménem té matky, to znamená, je to nějaká známá značka, ale ten dluhopis vydá nějaká dceřiná společnost vlastně v rámci toho holdingu. A vy tak nějak si jako automaticky říkáte, že vlastně to celé spadá pod tu známou značku, takže to jakoby je bezpečný. Může to tak být, ale taky nemusí. Velmi často bývá to, že vlastně ta dcera, která vydává ty dluhopisy, tak může být vlastně vyčleněná třeba co se týče tohle z toho holdingu, co se týče jakoby samostatného hospodaření, a tím pádem má jakoby samotný rizika sama za sebe. Nemusí ta matka toho holdingu vždycky přebírat vlastně ty rizika. Jo, to znamená, že může to být tak, že ta matka je prostě nějaká známá firma a nějaký SROčko XYZ, který je pod ní zavěšený v tom holdingu, vydává tady toto. Samozřejmě vlastníci pochopitelně platí, že když je to někdo, kdo tady působí na trhu 20 let, vybudová velké firmy, tak je to lepší, než když je to prostě nějaký malý SROčko, který tady funguje 3 roky. To jsou takový ty reklamy z toho internetu, jsou to většinou emise s nízkým objemem. To znamená, jak co se týče minimální investice, že tam bývají takový ty reklamy prostě na Seznamu a podobně, investice již od 10 000 korun a celkově, že to je třeba emise na 10 milionů, 20 milionů. To jsou takzvané podlimitní emise. Už tohle jako je red flag, protože to je strašně malinký a nebezpečný. Pak samozřejmě ty emisní podmínky, to jsme si říkali, výnos vzhledem k riziku si umět spočítat, a pak je i důležitý vlastně, kde se to prodává, protože nějak se to k těm lidem musí dostat. A velmi často se tady tyhle nabídky z internetu ohání tím, že jsou schváleni Českou národní bankou. A tady dám velký vykřičník na to, že oni mají schválený prospekt. To je takový ten informační dokument, který má třeba 150 stran a kde je vlastně sepsaný všecko k tomu vydání toho dluhopisu, už to zhrnu. A ČNB dává štempl na to, že to mají nachystaný dobře jakoby formálně, vydání toho dluhopisu na trh. Ale nikdo z ČNB samozřejmě nehodnotí podnikatelský rizika a ty všechny další parametry, co jsme si říkali teďka. To znamená, že to jsou dvě rozdílné věci. Ale pokud oni si tam dají schválenou ČNB, tak vlastně jakoby nelžou, protože mají to schválené, že to můžou vydat, ale rozhodně to není schváleno jako jo, je to dobrá investice, jo, tak na to fakt pozor. A pak samozřejmě ta distribuce, buď je to na internetu, tady na nějaký různý tyhle kampaně, anebo samozřejmě ta horší varianta je to, že to je distribuovaný vlastně nepoctivýma finančníma poradcema. Velmi často je to toto bez vědomí těch jejich centrál. To znamená, že může ten poradce mít všechny licence, být prostě poradce třeba, nevím, partner z broker consultingu, tady těch všech velkých firm, A tohle dělají vlastně jako bokovku. To je problém, protože samozřejmě ty centrály vlastně oni je hlídají, co se týče toho, co dělají jakoby u nich, ale nevíte, to nezjistíte, to je prostě černý trh. A teďka proč o tom mluvím? Pokud vlastně takový poradce dostane provizi třeba 10% z té částky, kterou ten investor uloží, tak on samozřejmě půjde za všema babičkama, tetičkama a babičkama, tetičkama, kamarádů a tak dále. A řekne, že prostě vytáhněte to z té banky za 3%, to tady mám dej 8 a dostane třeba 10% za to provizi. Teďka 8% nebo 10 třeba takovýhle firmy, které většinou jdou touhle cestou, tak nabízí i ten kupon velký, to je třeba 10%, platí tomu investorovi. To znamená, vaše náklady na ten kapitál jsou 20%. A to jako si řekněte, co byste musel mít za podnikatelský plán, abyste prostě vydělal třeba 50%, pokryl veškerý ty náklady na ty dluhopisy, potom mzdy a další věci a zůstal vám třeba aspoň 10% marže. Jo, to by muselo být hodně dobrý a většinou to jsou firmy, které nepotřebují vydávat dluhopisy tím způsobem. Takže i to, jak je odměňovaný ten dotyčný, kdo vám to nabízí, nebo pokud to jsou tyhle reklamy na internetu, tak to je taky vlastně jeden z red flagů, na čem bych si dal pozor.
Jinými slovy, ověřit, kdo je ten, kdo mi to nabízí a pokud mimo jiné vystupuje za nějakou společnost, tak zjistit, jestli to ta společnost skutečně nabízí nebo zda to dělá za jejími zády.
Ano, přesně. Není nic jednoduššího, než prostě si zavolat na tu centrálu vlastně té firmy, odkud ten poradce je a říct, hele, tady Pepa Novák mě nabízí tady dluhopis firmy XY, má to povolený nebo ne? Jo? A pokud řeknu ne, to jsme neschválili, tak je to odpověď.
Pak je tady ještě jedna věc a to je zajištěný a nezajištěný dluhopis. Pojď nám vysvětlit, jaký je v tom rozdíl.
No v podstatě, jak už to název napovídá, nebo takhle, nemuselo by být, a to já myslím, že je ta otázka, zajištěný neznamená garantovaný. Jakože to je zajištěná investice bez rizika, ne. Zajištěný znamená, že tam je nějaký jištění, nějaká zástava. A to znamená, že v případě, že ten dluhopis má problém se splácením, ta firma, tak tam je nějaká zástava typu nějaké nemovitosti, nějakého vozového parku a podobně. Někdy jsou tam i osobní směnky toho majitele té firmy, vlastně ručitelské prohlášení a podobně, že v případě, že vlastně ta firma nebude schopná splácet ten dluh, tak se vlastně použijou tyhle peníze soukromí toho majitele nebo se vlastně prodá tady toto. A já bych možná v rámci toho vysvětlil vlastně tu, jak jsme mluvili o tom porcování toho medvěda, tak v momentě, kdy ta emise zkrachuje a nemusíme jít úplně daleko, protože samozřejmě tady tyhle firmy poslední dva roky je to poměrně taky i v éteru, že i člověk, který není přímo z branže, tak někde na Seznam Zprávách podobně se tady doslechl o RSBC, o Arca Capital a podobně. Já teďka nemluvím vyloženě o skemech, jako ten Janata a podobně, Growing Way, ale vyloženě to, že prostě seriózní finanční skupiny akorát nebyly schopní uřídit vlastně ten svůj business plán. Jo? Ale výsledkem je vlastně v obou do případech, že ten investor přichází ty peníze, tak vlastně co se děje? Tak vlastně dá se nahromadu ta zůstatková podstata, sečte se vlastně veškerý ten cash, co tam je, právě různý nemovitosti, další hmotný, nehmotný majetek. A teďka vlastně, kdo tam je v té frontě. Tak prvně samozřejmě se z toho přijde insolvenční správce a uspokojují se vlastně zaměstnanci. To znamená, pokud ta firma dluží na mzdách, tak prvně se vlastně vyplácí mzdy a státu potom vlastně sociální a zdravotní pojištění za ty zaměstnance a podobně. To znamená, ti se uspokojí jako první. Pak tam jsou vlastně pohledávky z obchodních vztahů, to znamená, pokud jsou tam nějací dodavatelé, ta firma třeba dluží za kanceláře, jo, třeba půl roku, těsně předtím zkrachovala, neplatí kancelář, tak i tohle je vlastně na začátku té fronty. Pak právě přichází ti zajištění věřitelé, což je právě většinou banka, a to jsou ti, že mají právě většinu v zástavě tu nemovitost, to znamená, že vlastně se prodá ta nemovitost a banka se vlastně uspokojí z toho. A potom právě jsou dva typy dluhopisů, takzvaný seniorní a juniorní. Seniorní jsou ty, které jsou sice nezajištěný, ale jsou v té frontě v tom místě, kde říkám teďka. A potom jsou juniorní, ti jsou úplně na konci té fronty, takže seniorní jsou předposlední, juniorní jsou na konci. A juniorní většinou by měli mít větší ten úrok, třeba o 2% nebo i o 3% než ti seniorní. To znamená, stejná firma si půjčuje, ale v tomhle případě vyplácí víc, protože v případě, že to nedopadne, tak ten vlastník to juniorní dluhopis je vlastně úplně na konci té fronty a ty rizika tím pádem, že na něho nezbyde vůbec nic, jsou větší, než u toho, kdo má ten dluhopis seniorní. To jsou ti věřitelé a úplně na konci vlastně potom jsou teprve akcionáři vlastníci. Takže takhle to vlastně jde. No a když se nad tím zamyslíte, že většinou v těch firmách zůstane třeba 20% majetku, tak se častokrát nedostane ani na ty seniorní věřitele, protože se prostě uspokojí stát a banky. Jo? Ti jsou prostě první a pokud toho majetku není moc, tak je jako skoro 100% šance, že prostě na vás nezbyde vůbec nic. Tak to je.
Pojďme to na závěr zrekapitulovat. Ty jsi vysvětlil spoustu pojmů a odborných termínů. Pojď nám dát to nejdůležitější, co si z toho posluchači mají odnést.
No, já bych vlastně řekl, jak do toho třeba spíš investovat, a to je to, že dluhopisy samozřejmě jsou součást jakoby dobře diverzifikovaných portfolií, hlavně těch, který už jsou v té fázi čerpání té renty, a nebo konzervativní dluhopisů, kde ten investor vlastně od začátku je konzervativní a jde mu spíš o ten úrokový příjem, než o to kapitálové zhodnocení, protože platí to, že Češi strašně jsou odkojení jako bankama, už tady od Rakouska-Uherska a vlastně jakoby takovej ten úrokový příjem, že banka vyplácí úrok, je strašně jako zakořeněný u nás. Podobně vlastně je to logicky i v Rakousku, v Německu, v těch zemích dachu vlastně. Takže je to vlastně, proto jsou ty dluhopisy tak populární. A chtěl jsem říct to, že vlastně vy můžete jít cestou fondu, kdy vlastně ten portfolio manažer dělá tu kreditní analýzu a za vás a vybere tam ty dluhopisy v velkou pravděpodobností správně, což mimochodem ještě může být takový jeden úplně jednoduchý tahák, kdybyste náhodou si chtěli kupovat ty dluhopisy sami a nechtěli si dělat tady ty analýzy, jak jsem o tom mluvil, no tak nechat tu analýzu udělat někoho jiného. To znamená, že podívat se do nějaký tady tyhle dluhopisové fondy a pokud ta firma není v tom fondu, ten portfolio manažer ji nekoupil, tak mu nepřípadne buď dostatečně zajímavá, poměr riziko výnos, anebo je vyloženě riziková. Pokud ti nekoupil takový profík do toho fondu, tak to asi o něčem svědčí. Stejně tak dluhopisy, které vydávají banky a jsou vlastně jako ten aranžer té emise, tak to taky o něčem svědčí, že tu firmu jako poměrně důkladně proklepuje a takový dluhopis je jako většinou potom kvalitní a zároveň většinou i na té burze. Jo? A to jsou právě firmy typu teďka zbrojovky, že jo, CSG, Colt, EPH Křetinský a tady ty všechny firmy typu Penta a nevím, co vás vlastně napadne, tady ty velké firmy, tak ty dluhopisy jsou na burze a vlastně to, že prošli tím scoringem té banky, která to vydala, a ideálně i toho portfolio manažera, který to kupuje to dluhopisového fondu, tak je to, nebo do nějaký ETF, tak je to samozřejmě už nějaký takový docela dobrý indikátor toho, že ta emise kvalitní. Navíc je tam diverzifikace, protože prostě pokud v tom fondu máte 100 dluhopisů a vy byste si chtěli koupit třeba po 50 tisících jeden a chtěli jste tam mít těch 50, tak jako potřebujete na to 5 milionů, že jo? Takže to taky není úplně pro každýho. A můžete to prodat, kdykoliv ten fond prostě ty odkupy má vlastně za 2-3 dny. A samozřejmě je tam ještě ta výhoda důležitá daňová, že vlastně cenné papíry, když to máte ve fondu v ETF-ku, pak prodáte po 3 letech, tak jako vyberete si ty peníze, tak vlastně neplatíte žádnou daň. A to je ještě důležité říct, protože dluhopisy, které jsou vydané v Česku, tak je tam 15% daň a je to už vlastně sražený tou srážkou daní u té firmy. Stejně jako v bance, že máte spořící účet, banka vám to odvede tu daň, tak se toho vlastně nezbavíte, takže vlastně ten výnos je o něco menší. U toho fondu můžete počkat na ten takzvaný časový test 3 roky a nedaníte vlastně nic. No a možná ještě zmíním, na začátku jsme tady mluvili o těch dluhopisech České republiky, tak ty teďka vlastně znovu jsou vlastně tyhle týdny k dostání. Jenom v krátkosti vlastně koupíte si to přímo od státu a jsou tam vlastně 3, je tam ten protiinflační, ten, který byl tak populární v těch minulých letech, protože skutečně vlastně tam ten úrok je vypočítaný podle inflace, to znamená, že když si vzpomeneme na tu inflační periodu před těma 4 rokama, tak skutečně dluhopis České republiky vlastně téměř 100% bezpečná investice, v tom případě, tak vyplácel třeba 10%, skutečně to tak bylo. Jestli to má smysl teďka, já si to nemyslím a v podstatě pokud by, až kdybyste očekávali, že inflace bude větší než 5%, několik let v řadě, tak by to asi dávalo smysl. Pak je tam ten s tím pevným úrokem, 4,5%, to mě přijde jako docela fajn, na to, že to je vlastně konzervativní investice. A to, co je při nejzajímavější, tak je tam vlastně dluhopis na 3 roky, napadne na 3 měsíce, vždycky se to potom otočí, anebo si ho vyberete na účet a je to vlastně takový jakoby spořící účet, který má tu základní úrokovou sazbu ČNB, což teďka je 3,75%. A ještě k tomu doplním, že dluhopisy státu v tom případě se nedaní. To znamená, je to čistý výnos a tím pádem je to vlastně zajímavější než jakoby spořit si účty. Přijde mi to jako docela dobrý a je to i možnost vlastně, jak český občan může participovat na tom financování státu, že to není jenom, že se to prodává vlastně zahraničním bankám a fondům, ale může si to vlastně každý od nějaké tisícovky vlastně jakoby koupit. Takže na to bych se třeba podíval, pokud máte v plánu na 5 let, řekněme, uložit peníze nějak konzervativně, tak to určitě dává smysl, ale na nějaký dlouhodobý řešení spíš cestou těch fondů, protože tam ta diverzifikace je vlastně větší, výnos tam může být taky větší, protože tam jsou firemní dluhopisy, ty logicky nejsou víc než stát, minimálně v České republice, protože stát je bezpečnější než firma, ale zase, když těch firem tam mám 100 a vybírá to profesionální portfolio manažer, tak ta rizikovost je po mně menší a ten výnos tam bude určitě lepší. Nehledně na to, že u těch dluhopisů státu se to dá, jestli se nepletu, vrátit státu jenom jednou za rok. Takže není tam ta likvidita tak jako u těch fondů. Takže když to řeknu jednou větou, dluhopisy do portfolia patří spíš konzervativních investorů anebo těch, co už mají takovýto portfolio na rentu, mají tam i akcie, i nemovitosti, i nějaký private equity, dluhopisová složka tam je k tomu, aby tlumila ty poklesy, když ty akcie jdou dolů, ale v tom případě bych rozhodně šel spíš cestou prostě fondů a ETFka, než kupovat si konkrétní jednotlivý emise.
A stejně jako vždycky, a já to rád v těch podcastech zmiňuju, protože mi stejně připadá, že se to zmiňuje málo, neinvestovat do toho, čemu nerozumím, počítat s rizikem, že to taky nemusí vyjít a nespoléhat se jenom na jednu investici. Je to tak?
Přesně tak. Jako to, že si budete kupovat tady dluhopisy jak rohlíky na krámě jenom podle toho, jak se to jmenuje a kolik je úrok, tak je fakt jako cesta do pekel, protože to, že o to přijdete, jak jsme si teď říkali, i kvůli té frontě, kdo se uspokojuje na té zůstatkové hodnotě, tak je poměrně velká. A i třeba ta Arka, což byl vlastně ta skupina, která vlastně měla majetek aktiva za 20 miliard, tak stejně těm dluhopisovým investorům, myslím, že dostali 5 nebo 10% těch svých vkladů, protože se právě uspokojili ty ostatní subjekty před něma. Takže určitě já předtím jako doporučuji vůbec do toho nejít, do toho segmentu, kupovat si jednotlivý konkrétní dluhopisy, protože prostě ten fond to udělá za vás, ten výběr, a udělat určitě líp, než to uděláte prostě vy. A určitě se bez toho dá obejít v rámci portfolia.
Marku, děkuji za rozhovor, ať se ti daří, měj se hezky, ahoj.
Tak je mi se ahoj.